Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita. Inilah sari berita penting. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin waspadai lonjakan Omikron di DKI dan Bali. Tiongkok siap mempercepat perundingan FTA dengan Dewan Kerja Sama Teluk. Berita selengkapnya bersama saya Suprapto. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewaspadai lonjakan kasus varian Omikron di DKI Jakarta dan Bali. Ia khawatir jumlah kasusnya akan melampaui puncak kasus COVID-19 varian Delta. Budi Gunadi Sadikin Minggu 6 Februari meminta masyarakat yang terpapar COVID-19 varian Omikron tanpa gejala dengan gejala ringan atau seperti batuk, pilek, dan demam dengan saturasi lebih dari 95%, tidak komorbid, berat atau lanjut usia, sebaiknya dirawat di rumah atau isolasi mandiri agar rumah sakit bisa digunakan oleh yang benar-benar membutuhkan. Sementara itu, tingkat hospitalisasi masih 30% dibandingkan dengan saat puncak Delta. Budi berharap agar masyarakat tetap tenang, namun tetap waspada. Berita selanjutnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajak masyarakat Toraja Utara untuk menjaga sektor pertaniannya sebagai aset masa depan. Karena ini yang bisa meningkatkan ekonomi dalam skala besar. Apalagi Toraja merupakan salah satu kabupaten yang menyimpan banyak potensi besar dan menjadi daya tarik turis dunia. Mentan Syahrul Yasin Limpo Sabtu 5 Februari 2022 menegaskan, Toraja adalah salah satu aset nasional dan dunia yang harus terjaga dengan baik. Menurut Yasin Limpo, di Toraja lahan pertaniannya sangat subur dan berpotensi menjadi lumbung pangan nasional. Ia menambahkan, sektor pertanian merupakan peluang bersama yang bisa membuka banyak lapangan kerja. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terus menyelesaikan pembangunan 4 pos lintas batas negara PLBN terpadu di Provinsi Kalimantan Utara Kaltara. Langkah itu untuk meningkatkan daya saing nasional, pemerataan hasil pembangunan sekaligus mengurangi disparitas, khususnya di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Keempat PLBN ditargetkan selesai Desember 2022, yakni PLBN Terpadu Long Nawang di Kabupaten Malinau dan 3 di Kabupaten Nunukan, yakni Long Midang, Labang, dan Sei Pancang. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono Sabtu 5 Februari mengatakan, pembangunan PLBN tidak hanya bertujuan untuk pos lintas batas negara, namun juga didorong menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, kehadiran PLBN akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Beralih ke berita luar negeri, Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping mengatakan, Tiongkok siap bekerja sama dengan negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk untuk mempercepat perundingan perjanjian perdagangan bebas Free Trade Agreement. Pernyataan itu disampaikan Xi di Beijing Sabtu 5 Februari saat bertemu dengan putra mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dari Uni Emirat Arab yang datang ke Tiongkok untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022. Menurut Xi Jinping, Tiongkok bersedia bekerja sama dengan UEA untuk membangun kemitraan strategis komprehensif mereka di era baru. Tiongkok juga siap mempererat kerjasama dengan Uni Emirat Arab guna memerangi COVID-19. Selanjutnya, berita dari Hong Kong. Otoritas Hong Kong melaporkan 351 kasus virus corona pada Sabtu, angka yang menjadi rekor tertinggi yang dicatat sejak pandemi dimulai. Hal tersebut kian menambah tekanan terhadap strategi nol COVID dinamis yang dicanangkan pemerintah di saat kota-kota besar memilih untuk hidup berdampingan dengan virus. Pusat keuangan global itu telah menjadi salah satu kota yang paling terisolasi di dunia dengan jumlah penerbangan yang menurun sekitar 90% akibat regulasi terkait virus corona yang ketat. Serta sekolah-sekolah, taman bermain, pusat kebugaran, dan banyak fasilitas-fasilitas lain yang ditutup. Otoritas telah memperpanjang rencana kerja dari rumah work from home bagi para aparatur sipil pekan ini. Pemerintah Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan rencana untuk mendistribusikan tes swab antigen akan diberikan bagi 7,5 juta penduduk dalam waktu dekat. Kami akhiri berita luar negeri dengan berita dari Perancis. Perancis dan Uni Eropa menggelar penyelidikan setelah kelompok aktivis lingkungan hidup melaporkan temuan 100.000 ikan mati di Samudra Pasifik lepas pantai Perancis. Menteri Perikanan dan Maritim Perancis, Enik Girardin, mengatakan pihaknya sudah memerintahkan Pusat Pemantau Perikanan Nasional untuk menyelidiki laporan kelompok aktivis Sea Shepherd Friends tersebut. Girardin memerintahkan penyelidikan ini setelah Sea Shepherd Friends merilis foto-foto yang memperlihatkan bangkai-bangkai ikan berkelimpangan di perairan lepas pantai Perancis. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan istrinya Emin Erdogan positif virus corona COVID-19 varian Omicron. Padahal Erdogan telah menerima booster atau vaksin tahap 3. Dilansir AFP Sabtu 5 Februari 2022, Erdogan mengatakan bahwa dia telah dites COVID-19. Dia dinyatakan positif COVID-19 meski tidak bergejala berat. Erdogan mengatakan setelah mengalami gejala ringan, dirinya dan istrinya dinyatakan positif COVID-19. Menurut Erdogan, dirinya telah bertugas dan akan melanjutkan pekerjaan dari rumah. Berita dari Turki tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini berjudul Indonesia Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 dengan Persiapan Lebih Baik. Presiden Joko Widodo pada hari Kamis 3 Februari lalu memberikan pernyataan atas perkembangan kasus COVID-19 yang mengalami kenaikan tajam. Presiden memastikan pemerintah telah memperkirakan dan mengantisipasi lonjakan tersebut dengan sejumlah persiapan yang lebih baik dari tahun lalu. Dalam keterangan yang disampaikan secara virtual di sela kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, Presiden menyampaikan bahwa kesiapan menghadapi lonjakan kasus COVID-19 mencakup kesiapan rumah sakit, obat-obatan, hingga ketersediaan oksigen.
Lonjakan ini sudah diperkirakan dan diantisipasi oleh pemerintah dengan kesiapan-kesiapan kita yang sudah jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun lalu. Baik dari segi rumah sakit, obat-obatan dan oksigen, fasilitas isolasi maupun tenaga kesehatan. Dan kondisi rumah sakit hingga saat ini juga masih terkendali.
Presiden pun meminta masyarakat untuk tetap tenang, karena meski varian Omikron memiliki tingkat penularan yang tinggi, tetapi tingkat fatalitasnya lebih rendah dibandingkan varian Delta. Hal tersebut bisa terlihat dari kasus COVID-19 di beberapa negara, di mana tingkat keterisian rumah sakit relatif rendah. Menurut Kepala Negara, pasien terdampak ke varian Omikron juga dapat disembuhkan tanpa harus ke rumah sakit. Dalam pernyataan yang sama, Presiden juga memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Jawa-Bali. Dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Koordinator PPKM Luar Jawa-Bali untuk segera mengevaluasi level PPKM. Presiden juga memerintahkan seluruh kepala daerah untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi di tengah masyarakat.
Saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota, dan jajaran pemerintah daerah dibantu jajaran TNI dan Polri untuk memastikan penerapan protokol kesehatan dilaksanakan oleh masyarakat dan vaksinasi terus dijalankan dan dipercepat.
Lebih lanjut, Presiden juga kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu. Ia pun mendorong masyarakat yang belum mendapatkan vaksin untuk segera mengikuti vaksinasi, serta untuk mendapatkan vaksin penguat bagi yang telah mendapatkan dosis vaksin lengkap. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 6 Februari 1958, tragedi Munchen. Tragedi Munchen terjadi pada 6 Februari 1958 di Bandara Munich Rim, Jerman. Tragedi ini merupakan kecelakaan ketika British European Airways penerbangan 609 jatuh saat melakukan lepas landas dari kubangan lumpur yang menyelimuti landasan. Dalam pesawat tersebut, terdapat beberapa penumpang, diantaranya para pemain Manchester United. Selain itu, terdapat pula sejumlah pendukung dan wartawan. Saat itu, mereka melakukan perjalanan kembali dari sebuah laga pertandingan Piala Eropa 1957-1958 di Beograd, Yugoslavia, melawan Red Star Belgrade. Dalam perjalanan, mereka berhenti di Munich untuk mengisi bahan bakar. Setelah mengisi bahan bakar, sang pilot pesawat tersebut mencoba melakukan lepas landas sebanyak 2 kali. Namun saat lepas landas kedua, upaya tersebut batal karena gangguan pada bagian mesin pesawat. Beralih ke 6 Februari 1945, kelahiran Bob Marley. Pada 6 Februari 1945, merupakan hari kelahiran penyanyi sekaligus pencipta lagu dan musik reggae, Robert Nesta Marley, atau yang terkenal dengan nama Bob Marley. Ia dilahirkan di Nine Mile, St. Anne, Jamaica. Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae. Dia diakui perannya dalam mempopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan gerakan Rastafari ke seluruh dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 Februari 1996. Jatuhnya Boeing 757 Bergen Air penerbangan 301. Pada 6 Februari 1996, kecelakaan pesawat kembali terjadi pada Bergen Air penerbangan 301 dengan jenis pesawat Boeing 757-225. Pesawat tersebut mengalami kegagalan autopilot dan jatuh di San Felipe di Puerto Plata, Republik Dominika. Akibat kecelakaan tersebut, sekitar 189 orang tewas yang terdiri atas para penumpang dan awak pesawat dan merupakan kecelakaan penerbangan paling mematikan yang melibatkan Boeing 757 serta yang paling mematikan terjadi di Republik Dominika. Sekian hari ini dalam sejarah.
Rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa. Geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan. Hati lalu untukmu, terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Hari-hari berganti, kini cinta pun hadir. Melihatmu, memandangmu bagai bidadari. Lentik indah matamu, manis senyum bibirmu, hitam panjang rambutmu, anggun terikat. Rasa ini tak tertahan. Hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia tulus padamu. Oh.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PPPLT menggelar turnamen nasional bertajuk Mandiri Tennis Open 2022 di Jakarta 6-13 Februari. Ketua Umum PLT Rildo Anwar mengatakan, event itu juga menjadi ajang untuk memantau petenis putra junior untuk mewakili tim Indonesia saat menjamu Venezuela di babak playoff grup 2 Piala Davis di Stadion Tenis Gelora Bung Karno pada 4-5 Maret mendatang. Selain persiapan Piala Davis, turnamen ini juga menjadi ajang evaluasi hasil latihan para atlet binaan PLT, termasuk dalam rangka persiapan menuju SEA Games 2022. Tennis Open 2022 pun akan diramaikan sederet atlet nasional, termasuk peraih medali emas tunggal putra dan putri Pekan Olahraga Nasional 2021, Muhammad Rifki Fitriadi dan Aldila Suciadi. Turnamen Tennis Open 2022 juga akan menyajikan pertarungan sengit dari kakak beradik David Agung dan Anthony Susanto serta Petria Christomega pada bagian putra. Sedangkan pada bagian putri ada Beatrice Gumulya, Jessie Rompis, Fadona Titaliana, serta si kembar Fitriani Sabatini dan Fitriana Sabrina. Rildo Anwar mengatakan, Tennis Open 2022 menjanjikan pertandingan nomor tunggal dan ganda, baik putra maupun putri. Babak utama tunggal menyediakan 32 slot yang terdiri dari 20 peserta yang diterima langsung berdasarkan peringkat nasional PPPLT di tunggal putra dan 24 tunggal putri. 8 petenis yang lolos kualifikasi putra dan 4 putri serta 4 penerima wildcard. Sementara itu pada sektor ganda, tersedia 16 pasangan di babak utama dan 16 di babak penyisihan.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhenque pei tai kou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbreiding van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Ini ku tulis untukmu. Kuntur lembut ucapmu membuai diriku, damaikan duniaku. Dirimu akan selalu beri warna hidupku, terus menjadi inspirasiku.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Pantai Tambanio, Kalimantan Selatan. Berwisata ke pantai merupakan aktivitas mengasyikkan yang selalu menjadi tujuan para wisatawan. Salah satu pantai yang menarik untuk dikunjungi adalah Pantai Tambanio. Pantai yang memiliki nilai sejarah pada zaman penjajahan ini berlokasi di Kecamatan Takasiung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pantai Tambanio memiliki pasir yang lembut dan air yang jernih. Di sekitar pantai yang indah ini, pengunjung bisa menemukan biota laut seperti kerang. Selain itu, Anda dapat menikmati pemandangan pantai dari kejauhan. Anda pun dapat duduk di bawah pohon beringin besar yang hanya satu-satunya di sana. Sehingga pohon-pohon ini dijuluki pohon jomblo. Tempat ini menjadi spot foto favorit yang banyak dikunjungi wisatawan, terutama pada hari libur. Anda dapat juga duduk langsung di hamparan pasir. Pantai ini juga memiliki fasilitas berupa saung-saung yang terbuat dari bambu dan berjejer rapi yang dapat Anda gunakan sebagai tempat bersantai. Waktu senja menjadi pilihan banyak pengunjung, karena jika Anda datang pada sore hari, maka Anda dapat menyaksikan keindahan matahari terbenam di Pantai Tabanio. Cahaya kemasan yang dipantulkan oleh matahari ke permukaan air membuat suasana pantai semakin indah dan damai. Pantai cantik ini juga memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan adanya peninggalan VOC yang berdiri di pinggir sekitar pantai. Benteng yang disebut Benteng Tabanio ini merupakan saksi bisu zaman penjajahan Belanda. Keberadaan Benteng Tabanio yang masih kokoh walaupun sudah berabad-abad semakin membuat wisatawan merasa tertarik untuk mengunjunginya. Tentu saja di Pantai Tabanio ini, Anda juga akan menemukan spot-spot lain yang dapat memuaskan Anda dalam mengambil gambar. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini, kita berjumpa lagi besok.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Ada
mana kau dapat ku sapa tanpa ada rasa prasangka. Kau dan aku sama walau bahasa berbeda. Doa dan canda walau tiada senada. Suatu tempat di sana, di bawah busur pelangi, tempat matahari dan bintang jumpa. Andaikan aku bisa berada di antara senja yang indah, tiada ada perbedaan.
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya Jawa Timur menciptakan aplikasi Sabayur untuk mempermudah pemasaran hasil pertanian yang telah mendekati masa kadaluarsa. Aplikasi ini tercetus karena mereka melihat timbunan food loss dan food waste di Indonesia selama 20 tahun terakhir yang mencapai maksimal 48 juta ton per tahun. Kondisi ini menyumbang 7,29% rata-rata emisi gas rumah kaca Indonesia, di mana kehilangannya mencapai 62,8% dari seluruh pasokan domestik sayuran yang ada di Indonesia. Dengan aplikasi Sabayur, produk hasil pertanian yang dijual akan mendapatkan diskon minimal 50% setiap pembelanjaannya dengan menyesuaikan umur simpan produk hasil pertaniannya. Tim mengatakan, Sabayur dapat membantu penjualan pedagang di pasar tradisional maupun pasar swalayan. Ajeng Almira Tarisha Asri, salah satu anggota tim, melalui siaran pers dikutip Jumat mengatakan, penggunaan aplikasi ini tergolong mudah dan praktis sehingga dapat digunakan oleh semua kalangan masyarakat yang masih awam maupun yang sudah mahir menggunakan aplikasi berbasis mobile. Ketika kali pertama membuka aplikasi, pengguna akan terarah pada landing page untuk mendaftarkan akun pengguna. Dalam laman pilihan produk hasil pertanian, pengguna dapat memilah berdasarkan kategorinya dengan penyortiran terdekat, termurah, ataupun toko dengan rating terbaik. Selain itu, terdapat 3 menu utama, yakni Discover, Cart, dan Receipt. Sementara itu, Erza, anggota tim lainnya, menjelaskan, pengguna dapat melihat produk yang terbagi menjadi beberapa kategori dan alamat rumah pengguna pada menu Discover. Dalam hal ini, alamat rumah pengguna digunakan untuk memudahkan pengguna menemukan toko terdekat dan mendapatkan rekomendasi produk dari toko terdekat. Sedangkan menu cart dapat digunakan untuk menyimpan produk yang telah ditambahkan pengguna pada cart. Kemudian, pengguna dapat langsung memilih tombol check out untuk melanjutkan pembayaran. Pengguna pun dapat mengetahui riwayat pembelian yang telah dilakukan dalam menu receipt. Menurut Erza, menu itu memiliki dua kategori untuk membedakan pembelian yang sedang berlangsung dan yang sudah selesai. Selain itu, pengguna juga dapat melacak produk yang dibeli, mulai dari proses pengambilan produk, proses pengantaran, sampai proses penyelesaian pembelian. Inovasi yang didukung Tarisha dan Erza ini meraih juara pada Addendum National Essay Competition yang digelar Universitas Brawijaya beberapa waktu lalu.
She said, yes, we killed it.
Yeah, she's the one, yo.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari grup musik Heavy yang berjudul Musim Hujan. Lagu Musim Hujan dirilis pada tahun 2019 dalam album Ceritera. Lagu ini ditulis oleh salah satu personel Heavy, Febrian Nindyo, bersama dengan musisi Tohpati sebagai produser albumnya. Lirik lagu Musim Hujan menggambarkan rasa rindu pada seseorang. Rasa rindu ini muncul saat musim hujan. Meski demikian, tetap ada hamparan untuk merelakan orang yang dirindukan. Baiklah, saudara pendengar, inilah lagu Musim Hujan oleh Haipi.
kata aku harus relakannya.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Indonesia.
Harus menunggu lama, kata jari.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami, The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.